κεφάλαιο 6. Μεταλλάξεις. Αυτό το κεφάλαιο μας έχει φάει. Λοιπόν, το γενετικό υλικό μπορεί να υποστεί αλλαγές με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Σκεφτείτε με πόσους τρόπους μπορεί να αλλάξουν οι λέξεις που υπάρχουν σε αυτή τη σελίδα. Οι αλλαγές στην αλληλουχία του DNA, που ονομάζονται μεταλλάξεις, δημιουργούν συνήθως ένα διαφορετικό φαινότυπο, χωρίς όμως αυτό να είναι πάντοτε απαραίτητο. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή επιδρά στο γονιδιακό προϊόν, δηλαδή στην πρωτεΐνη. Οι γενετιστές κατατάσσουν τις μεταλλάξεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις γονιδιακές και τις χρωμοσωμικές. Ο τυπικός αυτός διαχωρισμός σχετίζεται με την έκταση της αλλαγής. Αν αυτή αφορά μικρό αριθμό βάσεων στις οποίες συμβαίνει αντικατάσταση, προσθήκη ή έλλειψη, τότε ονομάζεται γονιδιακή μετάλλαξη. Αν αφορά αλλαγές σε μεγαλύτερο τμήμα του χρωμοσώματος, ονομάζεται χρωμοσωμική ανομαλία. Οι μεταλλάξεις συμβάλλουν στη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσμό και ευθύνονται για πολλές κληρονομικές ασθένειες, καθώς και για πολλές περιπτώσεις καρκίνου. Μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε γενετικό ή σωματικό κύτταρο του οργανισμού. Μόνο όμως οι μεταλλάξεις των γενετικών κυττάρων μπορούν να μεταβιβαστούν από τη μία γενιά στην επόμενη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι σωματικές μεταλλάξεις είναι λιγότερο σημαντικές για την υγεία. Στην πραγματικότητα αποτελούν την πλειονότητα των μεταλλάξεων, δεδομένου ότι ένας ενήλικος οργανισμός αποτελείται περίπου από 10 στην 13η σωματικά κύτταρα. Η μελέτη της δρεπανοκυταρικής αναμίας αποτελεί σταθμό στην κατανόηση των μηχανισμών δημιουργίας των μεταλλάξεων. Η πρώτη γενετική ασθένεια που βρέθηκε ότι είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης γονιδιακής μετάλλαξης ήταν η δρεπανοκυταρική αναμία. Το 1949, ο Λίνους Πόλινγκ και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι η αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων, HPA, που αποτελείται από 4 πολυπεπτηδικές αλυσίδες, 2α και 2β, διέφερε στα φυσιολογικά άτομα σε σχέση με εκείνα που έπασαν από δρεπανοκυταρική αναμία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η διαφορά εντοπίζεται στο 6ο αμίνο ξύ της β' πολυπεπτηδικής αλυσίδας, όπου το γλουταμινικό ξύ αντικαθίσταται από βαλίνη. Η μεταλλαγμένη αιμοσφαιρίνη συμβολίζεται ως HBS. Η αλλαγή στην ακολουθία των αμινοξέων είναι αποτέλεσμα μιας γονιδιακής μετάλλαξης στην τριπλέτα που κωδικοποιεί το γλουταμινικό ξύ. Στην κωδική αλυσίδα του DNA δηλαδή, αλλάζει μια βάση και το φυσιολογικό γονίδιο GAG που κωδικοποιεί το γλουταμινικό ξύ αντικαθίσταται από το GTG που κωδικοποιεί τη βαλίνη. Αυτή η μετάλλαξη οδηγεί σε αλλαγή της στερεοδιάταξης αιμοσφαιρίνης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της μορφής των ερυθροκυττάρων, τα οποία σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου παίρνουν χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα. Τα δρεπανοκύτταρα εμποδίζουν τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος στα τριχοειδή αγγεία, δημιουργώντας προβλήματα σε διάφορα όργανα, όπως το σπλήνα και τους πνεύμονες. Τα δρεπανοκύτταρα επίσης καταστρέφονται ταχύτερα από τα φυσιολογικά, με συνέπεια την εμφάνιση συμπτωμάτων αναιμίας. Ασθενείς με δρεπανοκυταρική αναιμία είναι ομόζυγοι για το μεταλλαγμένο γονίδιο που συμβολίζεται με ΒΕ. Τα άτομα αυτά παράγουν μόνο HBS και καθόλου HBα. Τα ετερόζυγα άτομα φορείς έχουν ένα φυσιολογικό γονίδιο Β και ένα μεταλλαγμένο και δεν εμφανίζουν τα συμπτώματα της ασθένειας. Τους φορείς προκαλείται δρεπάνωση μόνο σε συνθήκες μεγάλης έλλειψης οξυγόνου, όπως σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 3.000 μέτρα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γονιδιακών μεταλλάξεων. Το παράδειγμα της δρεπανοκυταρικής αναιμίας δείχνει ότι μία ασθένεια μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αντικατάστασης μία μόνο από τα δισεκατομμύρια βάσεων DNA. Αλλαγή αυτού του τύπου ονομάζεται αντικατάσταση βάσης και μπορεί να έχει ποικίλα αποτελέσματα στην πρωτεΐνη που παράγεται από το αντίστοιχο γονίδιο. Στην περίπτωση που η διαφορετική τριπλέτα που προέκυψε κωδικοποιεί το ίδιο αμινοξύ, συνώνυμο κωδικόνιο, δεν αλλάζει η ακολουθία αμινοξέων στην παραγόμενη πρωτεΐνη και μιλάμε για μια σιωπηλή μετάλλαξη. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, μια αντικατάσταση βάσης δημιουργεί μια τριπλέτα που κωδικοποιεί ένα διαφορετικό αμινοξύ και κατά συνέπεια μια αλλαγμένη πρωτεΐνη. Εάν το διαφορετικό αμινοξύ βρίσκεται στο ενεργό κέντρο ενός ενζύμου ή κοντά σε αυτό, τότε η ενεργότητά του, δηλαδή η ικανότητα κατάλυσης αντιδράσεων, μπορεί να ελαττωθεί ή και να μηδενιστεί. σε άλλα είδη πρωτεϊνών, η μετάλλαξη μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της δομής τους και συνεπώς και της λειτουργίας τους, όπως στην περίπτωση της HBS, στην δραπανοκτάρικη αναιμία. Σε άλλες περιπτώσεις, μια αντικατάσταση βάσης μπορεί να μετατρέψει ένα κωδικόνιο που κωδικοποιεί κάποια αμινοξύ σε ένα κωδικόνιο λήξης, με αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό σύνθεσης της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις καταστρέφει τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. Ένας άλλος σημαντικός τύπος γονιδιακών μεταλλάξεων περιλαμβάνει προσθήκη ή έλλειψη βάσεων. Αλλαγές στον αριθμό των βάσεων έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεταλλαγμένων φαινοτύπων. Η προσθήκη ή η έλλειψη διαδοχικών βάσεων σε οποιοδήποτε αριθμό πολλαπλάσιο του 3 δημιουργεί αντίστοιχα προσθήκη ή έλλειψη ενός ή περισσότερων αμινοξέων στην πολυπεπτιδική αλυσίδα που μπορεί να αλλάζει τη λειτουργικότητά της. Αν όμως ο αριθμός των βάσεων είναι διαφορετικός του 3 ή πολλαπλασίων του, τότε η αλληλουχία των αμινοξέων δεν εμφανίζει πλέον πολλές ομοιότητες με την αρχική. Οι μεταλλάξεις δεν είναι πάντοτε βλαβερές. Μολονότι οι περισσότερες μεταλλάξεις οδηγούν σε αποτέλεσμα που δεν είναι ευνοϊκό για τον οργανισμό, μερικές από αυτές εμφανίζουν πλεονεκτήματα. Χωρίς τις μεταλλάξεις, η γενετική ποικιλότητα θα περιοριζόταν αρκετά και η εξέλιξη, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα είχε συμβεί. Οι περισσότερες από τις μεταλλάξεις θεωρούνται επιβλαβείς επειδή έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό. Πολλές όμως δεν είναι επιβλαβείς και χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες. Για παράδειγμα, μετάλλαξεις που οδηγούν σε αλλαγή ενός μόνο αμινοξέως μπορούν να έχουν ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα γονίδιο και δεν οδηγούν σε αλλαγή της αλληλουχίας των αμινοξέων, της δημιουργούμενης πρωτεΐνης λόγω εκφυλισμού του γενετικού κώδικα, ονομάζονται σιωπηλές μεταλλάξεις. Αλλαγές στην αλληλουχία των βάσεων παρατηρούνται όχι μόνο σε περιοχές του DNA που μεταγράφονται, τα γονίδια, αλλά και στις υπόλοιπες. Ποιοι παράγοντες προκαλούν μεταλλάξεις? Οι μεταλλάξεις που εμφανίζονται ευνίδια μέσα στον πληθυσμό ονομάζονται αυτόματες και θεωρείται ότι προέρχονται από λάθη που γίνονται κατά την αντιγραφή του DNA ή κατά το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων. Όλες οι μεταλλάξεις δεν δημιουργούνται αυτόματα. Πολλοί τύποι μεταλλάξεων μπορεί να προκληθούν από παράγοντες του περιβάλλοντος που ονομάζονται μεταλλαξογόνοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται διάφορες χημικές ουσίες, καθώς και διάφοροι τύποι ακτινοβολιών, όπως η Χ και η Γάμα ακτινοβολία, καθώς και η κοσμική και η περιώδης ακτινοβολία. Μερικές από τις χημικές ουσίες που έχουν μεταλλαξογόνο δράση είναι η φορμαλδεΐδη, ορισμένες χρωστικές, αρωματικοί κυκλικοί υδρογονάνθρακες, ακόμα και η καφέινη. Πολλές από αυτές τις ουσίες βρίσκονται σε γεωργικά, βιομηχανικά και φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Πώς λοιπόν ένα κύτταρο μπορεί να διατηρήσει σταθερή μια αλληλουχία βάσεων απαραίτητη για τη ζωή, υπερπηδώντας αυτές τις αλλαγές που δημιουργούνται από τους διάφορους μεταλλαξογόνους παράγοντες? Η απάντηση είναι ότι τα κύτταρα περιέχουν πάρα πολλά ένζημα που αναγνωρίζουν τις βλάβες και επιδιορθώνουν το DNA. Περισσότερο από το 99,9% των λαθών της αντιγραφής του DNA επιδιορθώνονται με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρομοιώσουμε το κύτταρο με ένα αυτοκίνητο, το οποίο ενώ βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, διαθέτει μια ομάδα μηχανικών που επιδιορθώνει όλες τις βλάβες του αμέσως μόλις προκύψουν, και έτσι το αυτοκίνητο δεν σταματά να λειτουργεί φυσιολογικά. Μεγάλος αριθμός ασθενειών στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων. Στη συνέχεια αναφέρονται μερικές συχνά εμφανιζόμενες ασθένειες του ανθρώπου που οφείλονται σε μεταλλάξεις. Οι περισσότερες δεν είναι αποτέλεσμα ενός μόνο τύπου μετάλλαξης. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα αντικαταστάσεων, ελλείψεων ή προσθηκών διαφορετικού αριθμού βάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ετερογένεια των συμπτωμάτων ανάμεσα σε άτομα που πάσχουν από την ίδια ασθένεια. Γενετικές διαταραχές στις αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου. Τα ερυθρά αιμοσφαιρία του ανθρώπου περιέχουν κυρίως μία πρωτεΐνη, την αιμοσφαιρίνη. Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης έχει σφαιρικό σχήμα στο χώρο και αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, ανά 2 όμοιες, κάθε μία από τις οποίες συνδέεται με μια ομάδα έμεις. Οι αιμοσφαιρίνες του ενήλικου ατόμου διαφέρουν από τις αντίστοιχες του εμβρίου. Η κύρια αιμοσφαιρίνη κατά την εμβρυϊκή ηλικία είναι η αιμοσφαιρίνη F, HBF, με σύσταση α2γ2, δηλαδή αποτελείται από δύο πολυπεπτηδικές αλυσίδες α και από δύο γ. Κατά την ενήλικη ζωή, η κύρια αιμοσφαιρίνη είναι η HBα, με σύσταση α2β2, ενώ ανιχνεύονται για μικρές ποσότητες μιας άλλης αιμοσφαιρίνης, της HBα2, με σύσταση α2δ2. Τα ενήλικα άτομα επίσης συνθέτουν πολύ μικρή ποσότητα, λιγότερα από 1% της HBF. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες των αιμοσφαιρινών εμφανίζουν πολλές μεταλλάξεις που οδηγούν στη δημιουργία αιμοσφαιρινοπαθειών. Στο γονίδιο της πολυπεπτηδικής αλυσίδας Β έχουν βρεθεί περισσότερες από 300 διαφορετικές μεταλλάξεις. Εάν μία μετάλλαξη επηρεάζει αμινοξέα σημαντικά για τη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης, όπως αυτά που βρίσκονται κοντά στη περιοχή πρόσδεσης της σέμης, τότε δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για τον οργανισμό. Υπάρχουν όμως και μεταλλάξεις που περνούν σχεδόν απαρατήρητες ή που δημιουργούν μόνο ήπια ανέμεια. Τέτοιες είναι οι μεταλλάξεις που αφορούν περιοχή της αλυσίδας που δεν είναι σημαντική για τη λειτουργία του μορίου. Μία από τις σοβαρότερες αιμοσφαιρινοπάθειες είναι η θαλασσεμία, που οφείλεται σε λατωμένη σύνθεση είτε των α είτε των β αλυσίδων και οδηγεί αντίστοιχα σε α ή β θαλασσεμία. Η β θαλασσεμία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια, δηλαδή προκαλείται από πολλά διαφορετικά είδη γονιδιακών μεταλλάξεων, όπως αντικαταστάσεις, ελλείψεις και προσθήκες βάσεων. Τα συμπτώματα της ασθένειας διαφέρουν ως προς τη βαρύτητα μεταξύ διάφορων ατόμων και σχετίζονται με το είδος μετάλλαξης που τα προκαλεί. Τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από σοβαρή ανεμία, παντελής έλλειψη πολυπεπτηδικής αλυσίδας Β, συνεπώς και HBα, έως λιγότερο σοβαρή ανεμία, ελάττωση σύνθεσης πολυπεπτηδικής αλυσίδας Β, συνεπώς σύνθεση HBα σε μικρή ποσότητα. Τα ομόζυγα άτομα με β' θαλασσεμία εμφανίζουν σοβαρή ανεμία. Η αντιμετώπιση γίνεται με συχνές μεταγγίσεις αίματος, οι οποίες όμως σταδιακά δημιουργούν πρόβλημα λόγω της υπερφόρτωσης του οργανισμού με σίδηρο. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, αποσιδήρωση. Στα ομόζυγα άτομα παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις αύξηση της HBF, η οποία υποκαθιστά μερικώς τη λειτουργία της HBα. Τα ετερόζυγα άτομα, φορείς, εμφανίζουν ήπια ανεμία και αυξημένη σύνθεση HBα2, η οποία αποτελεί διαγνωστικό δείκτη. Η ασθένεια κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Συνεπώς, όταν οι δύο γονείς είναι φορείς ασθένειας, ο κίνδυνος εμφάνισης β' θαλασσεμίας από γόνους τους είναι 25%. Η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με δρεπανοκυταρική ανεμία ή β' θαλασσεμία είναι αυξημένη σε περιοχές όπως οι χώρες της Μεσογείου, της Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου εμφανιζόταν ελαιονοσία. Η αυξημένη συχνότητα οφείλεται στην ανθεκτικότητα των φορέων στην προσβολή από το πλασμόδιο, πρωτόζωο, που προκαλεί την ελαιονοσία, επειδή τα ερυθροκύτταρά τους δεν ευνοούν το πολλαπλασιασμό του. Συνεπώς, η προστασία που προσδίδει η μετάλλαξη ως προς την ελαιονοσία, γαμώ την τρέλα μου, αποτελεί ένα πλεονέκτημα που τους παρέχει αυξημένη πιθανότητα επιβίωσης και δυνατότητα αναπαραγωγής. Τα γονίδια που κωδικοποιούν την πολυπεπτηδική αλυσίδα α είναι διπλά, δηλαδή υπάρχουν δύο γονίδια α σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. Η α-θαλασσεμία είναι αποτέλεσμα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις ελλείψεων ολόκληρου του γονιδίου που κωδικοποιεί την πολυπεπτηδική αλυσίδα α. Εφόσον σε κάθε άτομο υπάρχουν συνολικά 4 γονίδια α, ελλείψεις μπορεί να δημιουργηθούν σε 1, 2, 3 ή και στα 4 από αυτά τα γονίδια. Όσο περισσότερα γονίδια α λείπουν, τόσο βαρύτερα είναι τα συμπτώματα της ασθένειας. Η έλλειψη των γονιδίων α επηρεάζει όλες τις αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου που αναφέρθηκαν, επειδή η πολυπεπτηδική αλυσίδα α αποτελεί συστατικό αυτών των αιμοσφαιρινών. Μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα δημιουργούν τις διαταραχές του μεταβολισμού. Οι μεταβολικές οδοί στον άνθρωπο ακολουθούν ορισμένα στάδια, καθένα από τα οποία ελέγχεται από κάποιο ένζυμο. Έχουν περιγραφεί περίπου 200 διαταραχές του μεταβολισμού, οι οποίες αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητα ενζύμων. Η δημιουργία μεταλλάξεων σε γονίδα που κωδικοποιούν κάποια από αυτά τα ένσημα προκαλεί διάφορες κληρονομικές ασθένειες, όπως η φενιλκετονουρία και ο αλφισμός, οι οποίες κληρονομούνται με αυτοσωμικό υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Η φενιλκετονουρία είναι μια ασθένεια η οποία προκαλείται από την έλλειψη του ενζήμου που στα φυσιολογικά άτομα μετατρέπει το αμινοξύ φενιλαλανίνη σε τυροσίνη, με αποτέλεσμα τη συσσόρευση φενιλαλανίνης. Στα άτομα που είναι ομόζυγα για το υπολοιπόμενο μεταλλαγμένο γονίδιο, παρεμποδίζεται η φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου, με συνέπεια τη διανοητική καθυστέρηση. Εάν η ασθένεια ανιχνευτεί νωρίς, κατά την νεογνική ηλικία, τότε η εμφάνιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτή μπορεί να αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση εφόρου ζωής κατάλληλου διαιτολογίου με περιορισμένη ποσότητα φενιλαλανίνης. Ο αλφισμός οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζήμου, το οποίο είναι απαραίτητο για το σχηματισμό της χρωστικής μελανίνης. Στα άτομα που πάσχουν από αλφισμό υπάρχει έλλειψη της χρωστικής στο δέρμα, στα μαλλιά και στην ήριδα του οφθαλμού. Ο αλφισμός εμφανίζεται ερωγένεια, δηλαδή άλλα άτομα εμφανίζουν παντελή έλλειψη ενεργότητας του ενζήμου, ενώ άλλα εμφανίζουν μειωμένη ενεργότητα. Χρωμοσωμικές ανομαλίες. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι μεταλλάξεις είναι αλλαγές στην ακολουθία και στον αριθμό των βάσεων στο γονιδίωμα του οργανισμού. Οι μεγάλες σε έκταση αλλαγές αποτελούν τις χρωμοσωμικές ανομαλίες. Η ανάλυση των χρωμοσωμικών ανομαλιών έγινε δυνατή μετά την ανάπτυξη τεχνικών που επιτρέπουν την παρατήρηση και τη λεπτομερή μελέτη των χρωμοσωμάτων. Οι αλλαγές στον αριθμό των χρωμοσωμάτων ονομάζονται αριθμητικές χρωμοσωμικές ανομαλίες, ενώ οι αλλαγές στη δομή αποτελούν τις δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες. Οι αλλαγές αυτές έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του φαινοτύπου του ατόμου. Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανομαλίες είναι αποτέλεσμα λαθών στη μειωτική διαίρεση. Αν κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης δεν πραγματοποιηθεί φυσιολογικά ο διαχωρισμός των ομόλογων χρωμοσωμάτων ή των αδερφών χρωματίδων, ένα φαινόμενο που ονομάζεται μη διαχωρισμός, τότε δημιουργούνται γαμέτες με αριθμό χρωμοσωμάτων μεγαλύτερο ή μικρότερο του φυσιολογικού. Η γονιμοποίηση των μη φυσιολογικών γαμετών που προκύπτουν με φυσιολογικό γαμέτη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζυγωτού με λανθασμένη ποσότητα γενετικού υλικού, το οποίο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά. Τα άτομα που προκύπτουν και έχουν περίσσια ή έλλειψη μικρού αριθμού χρωμοσωμάτων ονομάζονται ανευπλοειδή. Η απουσία ενός μονοχρωμοσώματος ονομάζεται μονοσωμία, ενώ η ύπαρξη ενός επιπλέον τρισωμία. Η μονοσωμία είναι συνήθως θανατηφόρος για τον οργανισμό, διότι τα χρωμοσώματα με τα γονίδια που περιέχουν, με εξαίρεση τα φυλετικά, πρέπει να υπάρχουν σε δύο δόσεις για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη του ζυγωτού. Οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανομαλίες δημιουργούνται στα αυτοσωμικά ή στα φυλετικά χρωμοσώματα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι συχνότερα εμφανιζόμενες περιπτώσεις των άνθρωπων. Το σύνδρομο Down, τρισωμία 21, είναι η πιο κοινή αριθμητική χρωμοσωμική ανομαλία. Τα άτομα με σύνδρομο Down εμφανίζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικές δυσμορφίες στο πρόσωπο και διανοητική καθυστέρηση. Στο καριότυπο των ατόμων που πάσχουν, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, εμφανίζεται ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21. Η ύπαρξη του επιπλέον χρωμοσώματος είναι αποτέλεσμα μη διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων του 21ου ζεύγους κατά το σχηματισμό γαμετών στη μείωση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται οάριο και σε σχετικά λιγότερες περιπτώσεις σπερματοζωάριο με δύο χρωμοσώματα 21. Γονιμοποίηση του γαμέτη που έχει το επιπλέον χρωμόσωμα 21 με ένα φυσιολογικό θα δημιουργήσει το ζυγωτό τρισωμία 21. Η πιθανότητα γέννησης παιδιού με σύνδρομο Down σχετίζεται με την ηλικία της μητέρας. Μελέτες δείχνουν ότι μια μέλουσα μητέρα ηλικίας 45 ετών έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει παιδί με σύνδρομο Down σε σχέση με μια μέλουσα μητέρα σε ηλικία 19 ετών. Άλλες σχετικά συχνές αριθμητικές χρωμοσωμικές ανομαλίες που αφορούν τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα είναι η τρισωμία 13, ή αλλιώς Πατάου, και η τρισωμία 18, Edwards. Τα άτομα που πάσχουν από αυτές εμφανίζουν βαρύτερα συμπτώματα από εκείνα που πάσχουν από σύνδρομο Down, πιθανόν επειδή τα χρωμοσώματα 13 και 18 είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και περιέχουν περισσότερα γονίδια. Εκτός από αριθμητικές ανομαλίες που αφορούν τα αυτοσωμικά χρωμοσώματα, παρατηρούνται αριθμητικές ανομαλίες και στα φυλετικά χρωμοσώματα. Δύο από τα χαρακτηριστικά σύνδρομα αυτής της κατηγορίας είναι το σύνδρομο Kleinfelter και το σύνδρομο Turner. Τα άτομα με σύνδρομο Kleinfelter έχουν φυσιολογικά αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, δηλαδή 44, και τρία φυλετικά χρωμοσώματα, τα χι-χι-ψι, αντί του φυσιολογικού ζεύγους χι-ψι. Τα άτομα αυτά έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά ασθενικού ατόμου, είναι όμως θύρα. Τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου εμφανίζονται μετά την εφηβεία. Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Turner έχουν φυσιολογικό αριθμό αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, 44, αλλά μόνο ένα χρωμόσωμα Χ από το ζεύγος των φυλετικών χρωμοσωμάτων, Χ0. Αυτή είναι η μοναδική μονοσωμία που έχει βρεθεί στον άνθρωπο, που προφανώς επιζεί. Τα άτομα αυτά δεν εμφανίζουν δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, παρόλο που έχουν φαινότυπο θηλυκού ατόμου και είναι στήρα. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες αλλάζουν τη μορφολογία των χρωμοσωμάτων. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες είναι αλλαγές στη δομή ενός ή περισσότερων χρωμοσωμάτων. Οι δομικές αλλαγές στο χρωμόσωμα μπορεί να αφορούν μερικά γονίδια ή ένα μεγάλο τμήμα του χρωμοσώματος. Η δημιουργία δομικών χρωμοσωμικών ανομαλιών είναι αποτέλεσμα διάφορων μηχανισμών κατά τη διάρκεια του κυταρικού κύκλου. Για παράδειγμα, η θράψη τμήματος από ένα ή περισσότερα χρωμοσώματα και στη συνέχεια η λανθασμένη επανένωσή του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έλλειψη, μετατόπιση ή κάποια άλλη αναδιάταξη των γονιδίων στο χρωμόσωμα. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες είναι αποτέλεσμα της δράσης μεταλλαξογόνων παραγόντων, όπως οι ακτινοβολίες και οι διάφορες χημικές ουσίες. Οι δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην ποσότητα ή στην διάταξη της γενετικής πληροφορίας στα χρωμοσώματα. Ανάλογα με τον τύπο της αλλαγής, διακρίνονται διάφορα είδη δομικών χρωμοσωμικών ανομαλίων. Η έλλειψη είναι η απώλεια γενετικού υλικού. Το σύνδρομο φωνή της γάτας, Cradle Chat, οφείλεται στην έλλειψη ενός τμήματος από το χρωμόσωμα 5. Το σύνδρομο ονομάζεται έτσι γιατί το κλάμα των νεογέννητων που πάσχουν μοιάζει με το κλάμα της γάτας. Τα άτομα που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο εμφανίζουν διανοητική καθυστέρηση. Ο διπλασιασμός είναι η επανάληψη ενός χρωμοσωμικού τμήματος στο χρωμόσωμα. Η αναστροφή δημιουργείται από θράψη σε δύο διαφορετικά σημεία ενός χρωμοσώματος και επανένωση του τμήματος ύστερα από αναστροφή. Η αναστροφή έχει ως συνέπεια την αλλαγή της διάταξης των γονιδίων στο χρωμόσωμα. Τέλος, η μετατόπιση είναι αποτέλεσμα θράψης ενός τμήματος του χρωμοσώματος και στη συνέχεια ένωσής του σε ένα άλλο μη ομολόγο χρωμόσωμα. Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις έχουμε ανταλλαγή χρωμοσωμικών τμήματων ανάμεσα σε μη ομόλογα χρωμοσώματα. Στις αμοιβαίες μετατοπίσεις δεν χάνεται γενετικό υλικό και τα άτομα που τις φέρουν εμφανίζουν συνήθως φυσιολογικό φαινότυπο. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζουν κίνδυνο απόκτησης απογόνεων με χρωμοσωμικές ανομαλίες, επειδή κατά το ζευγάρωμα των χρωμοσωμάτων στη μειωτική διαίρεση προκύπτουν και μη φυσιολογικοί γαμέτες. Για τη διαπίστωση των δομικών χρωμοσωμικών ανομαλιών είναι απαραίτητη η χρέωση των χρωμοσωμάτων με τεχνικές που δημιουργούν ζώνες στο χρωμόσωμα, όπως ζώνες Τζίμσα. Τα επιτεύγματα της έρευνας στη γενετική συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μεθόδων για τη διάγνωση των γενετικών ασθενειών. Οι γνώσεις που έχουμε αποκτήσει σε μοριακό επίπεδο για τους μηχανισμούς που δημιουργούν τις γενετικές ασθένειές μας έχουν προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθόδων με τις οποίες ανιχνεύουμε γενετικές ανομαλίες στα μέλη μιας οικογένειας ή στα άτομα ενός πληθυσμού. Η διάγνωση των ασθενειών μας βοηθά. Των γενετικών ασθενειών μας βοηθά. Πρώτον, στον όσο το δυνατόν πιο έγκυρο εντοπισμό γενετικών ανομαλιών στα άτομα που εξετάζονται. Δεύτερον, στον εντοπισμό των φορέων γενετικών ασθενειών. Και τρίτον, στον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης μιας γενετικής ασθένειας στους απογόνους μιας οικογένειας στην οποία έχει παρουσιαστεί η ασθένεια. Yeah, Η έγκαιρη διάγνωση μιας γενετικής ασθένειας προσφέρει πρώτον τη δυνατότητα σχεδιασμού θεραπευτικής αγωγής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές ασθένειες, όπως στην περίπτωση της φθενηλκετονουρίας. Δεύτερον, ο έλεγχος για τον εντυπωσμό των πιθανών φορέων, όπως στις περιπτώσεις της τρυπανοκυταρικής αναιμίας και των θαλασσιμιών, πραγματοποιείται με σκοπό τον υπολογισμό της πιθανότητας δημιουργίας απογόνων που πάσχουν από τις συγκεκριμένες κληρονομικές ασθένειες. Ακόμη, στην περίπτωση διάγνωσης γενετικών ανομαλιών κατά τη διενέργεια του προγενετικού ελέγχου, δίνεται η δυνατότητα διακοπής της κύησης. Η διάγνωση των γενετικών ασθενειών μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής. Πρώτον, με τη μελέτη του καριότυπου, όπως για παράδειγμα κατά το προγενετικό έλεγχο. Δεύτερον, με διάφορες βιοχημικές δοκιμασίες. Και τρίτον, με την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων του DNA, μοριακή διάγνωση. Στη συνέχεια αναφέρονται δύο περιπτώσεις εφαρμογής της παραπάνω μεθοδολογίας για τη διάγνωση της φενιλκετονουρίας και της τρυπανοκυταρικής αναιμίας. Η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου των νεογνών για τη φενιλκετονουρία έχει μειώσει σημαντικά τις περιπτώσεις διανοητικής καθυστέρησης από αυτή την ασθένεια. Ο έλεγχος για τη φενιλκετονουρία πραγματοποιείται με τον υπολογισμό της συγκέντρωσης φενιλαλανίνης στο αίμα των νεογέννητων, δηλαδή βιοχημική δοκιμασία. Η τρυπανοκυταρική αναιμία είναι μία από τις λίγες γενετικές ασθένειες τις οποίες ο μηχανισμός δημιουργίας έχει μελετηθεί διεξοδικά. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης ασθένειας με τη χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνικών. Μία από αυτές είναι η παρατήρηση της μορφολογίας των ερυθρών κυττάρων σε συνθήκες έλλειψη οξυγόνου, δηλαδή βιοχημική δοκιμασία δρεπάνωσης. Στην περίπτωση που το άτομο πάσει, τα ερυθροκύτταρά του παίρνουν δρεπανοειδές σχήμα. Για τη διάγνωση της δρεπανοκυταρικής αναιμίας χρησιμοποιούνται επίσης τεχνικές που επιτρέπουν το προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης HBS στα ερυθροκύτταρα, όπως και τον εντοπισμό του μεταλλαγμένου γονιδίου VS, μοριακή διάγνωση. Η γενετική καθοδήγηση μειώνει τις πιθανότητες απόκρισης απογόνων με γενετικές ανομαλίες. Η γενετική καθοδήγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ειδικοί επιστήμονες δίνουν πληροφορίες σε μεμονωμένα άτομα, ζευγάρια και οικογένειες που πάσχουν από κάποια γενετική ασθένεια ή έχουν αυξημένες πιθανότητες να την εμφανίσουν. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τους ενδιαφερόμενους, γιατί τους βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, κυρίως σχετικά με την απόκτηση υγιών απογόνων. Ο ειδικός επιστήμονας είναι σε θέση να συμβουλέψει τους ενδιαφερόμενους μόνο όταν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που το επιτρέπουν να γνωρίζει τη συγκεκριμένη γενετική ασθένεια, τη συχνότητα εμφάνισή της, τον τρόπο με τον οποίο κληρονομείται, τις επιπτώσεις στα άτομα που πάσχουν από αυτή, τους τρόπους αντιμετώπισης της και άλλα. Αν για παράδειγμα διαπιστωθεί ότι δύο υποψήφιοι γονείς είναι ετερόζυγοι για το γονίδιο VS, τότε ο σύμβουλος τους πληροφορεί ότι υπάρχει 25% πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί που πάσχει από δρεπανοκυταρική αναιμία, δηλαδή ομόζυγο για το γονίδιο VS. Αν όμως το προηγούμενο παράδειγμα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το έμβριο να πάσχει από κάποια ανομαλία, τότε είναι απαραίτητη διενέργεια προγενετικού ελέγχου. Με βάση τα αποτελέσματα του προγενετικού ελέγχου, καλούνται οι γονείς να αποφανίσουν, στην περίπτωση που το έμβριο πάσχει από σοβαρή γενετική αναμαλία, τη διακοπή της κύησης. Η απόφαση για διακοπή ή μη της κύησης επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους που διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία και μπορεί να σχετίζονται με τις θρησκευτικές αντιλήψεις, ηθικές παραμέτρους και άλλα. Παρότι η γενετική καθοδήγηση μπορούν να ζητήσουν όλοι οι υποψήφοι γονείς, υπάρχουν ομάδες ατόμων οι οποίες είναι απαραίτητο να απευθυνθούν σε ειδικούς πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων. Σε αυτές περιλαμβάνονται άτομα φορείς γενετικών ασθενειών, άτομα με οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών, γυναίκες ηλικίας 35 ετών και άνω, γυναίκες με πολλαπλές αποβολές.
Με το προγενετικό έλεγχο μπορούν να εντοπιστούν γενετικές ανομαλίες στα έμβρια. Σε στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το έμβριο να εμφανίσει κάποια γενετική ανομαλία, τότε συνίσταται η διενέργεια προγενετικού ελέγχου. Με την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνεται από τον αμνιακό σάκο με τη βοήθεια βελόνας μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού. Μέσα σε αυτό βρίσκονται εμβρυϊκά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση DNA και τη βιοχημική ανάλυση ορισμένων πρωτεϊνών και ενζήμων, όπως στην περίπτωση της φενιλκετονουρίας. Επίσης, ύστερα από καλλιέργεια, τα εμβρυϊκά αυτά κύτταρα χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση χρωμοσωμικών ανομαλιών με μελή του καριοτύπου. Η αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιείται από τη 12η έως την 16η εβδομάδα της κύησης και αποτελεί έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο διάγνωσης των γενετικών ανομαλιών. Με αμνιοπαρακέντηση μπορεί να ελεγχθεί η ύπαρξη περισσότερων από 100 γενετικών ανομαλιών. Εναλλακτική μέθοδος προγενετικού ελέγχου είναι η λήψη χωριακών λαχνών. Πραγματοποιείται συνήθως την 9η έως 12η εβδομάδα της κύησης και περιλαμβάνει τη λήψη εμβρυϊκών κυττάρων από τις προεκβολές λάχνες του χωρίου, που είναι εμβρυϊκή μεμβράνη που συμμετέχει στο σχηματισμό του πλακούντα. Τα κύτταρα από τις χωριακές λάχνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων, καριότυπο, όσο και για βιοχημικές αναλύσεις και ανάλυση DNA, όπως τη δρεπανοκυταρική ανεμία. Η αμνιοπαρακέντηση σε σχέση με τη λήψη χωριακών λαχνών μας δίνει τη δυνατότητα παρασκευής χρωμοσωμάτων καλύτερης ποιότητας. Αντίθετα, η λήψη χωριακών λαχνών δίνει τη δυνατότητα πιο έγκαιρης διάγνωσης. Στην περίπτωση διάγνωσης με το προγενετικό έλεγχο σοβαρών γενετικών ανομαλιών, είναι δυνατή η διακοπή της κύησης χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα υγείας στη μητέρα. Ο καρκίνος προκαλείται από μεταλλάξεις γονιδίων που ελέγχουν τον κυταρικό πολλαπλασιασμό. Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων ενός ιστού. Αυτά σχηματίζουν μάζες κυττάρων, καρκινικοί όγκοι, ή μεταναστεύουν στο αίμα, όπως στις διάφορες μορφές λευχαιμιών. Αποτελέσματα ερευνών έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι σχεδόν όλες οι μεταλλάξεις και οι περιπτώσεις καρκίνου προέρχονται από μεταλλάξεις γονιδίων σωματικών κυττάρων. Υπάρχουν δύο τύποι γονιδίων που σχετίζονται με την καρκινογένεση: τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Σχετικές έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο καρκίνος σε γενετικό επίπεδο είναι το αποτέλεσμα μετατροπής πρωτογκονιδίων σε ογκογονίδια, απουσίας λειτουργικότητας ογκοκατασταλτικών γονιδίων και αδρανοποίηση των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. Τα ογκογονίδια προέρχονται από γονίδια που υπάρχουν φυσιολογικά στο ανθρώπινο γονιδίωμα και ονομάζονται πρωτογκονίδια. Για ποιο λόγο όμως το κύτταρο αναφέρει γονίδια τα οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα οδηγήσουν στην καταστροφή του? Βρέθηκε ότι όλα τα πρωτογκογονίδια έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου, ενεργοποιώντας το κυταρικό πολλαπλασιασμό σε περιπτώσεις που αυτός είναι απαραίτητος, όπως την επούλωση τραυμάτων. Όμως διάφορα είδη μεταλλάξεων που μπορεί να προκληθούν από μεταλλαξογόνους παράγοντες μετατρέπουν τα πρωτογκογονίδια σε ογκογονίδια, τα οποία υπερλειτουργούν και οδηγούν το κύτταρο σε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και δημιουργία καρκίνου. Η μετατροπή ενός πρωτογκογονιδίου σε ογκογονίδιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας γονιδιακής μετάλλαξης ή μιας χρωμοσωμικής ανομαλίας, συνηθέστερα μετατόπισης. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι γονίδια που ελέγχουν την κυταρική διαίρεση, καταστέλλοντάς την όποτε είναι απαραίτητο. Η αναστολή της δράσης τους, που είναι συνήθως αποτέλεσμα μετάλλαξης, κυρίως έλλειψης γονιδίου, αφαιρεί από το κύτταρο τη δυνατότητα ελέγχου του πολλαπλασιασμού και οδηγεί σε καρκινογένεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καρκίνος του αμφιβληστροειδούς, ριδινοβλάστημα, που είναι αποτέλεσμα έλλειψης ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Τέλος, βλάβες στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου. Τα άτομα, για παράδειγμα, που πάσχουν από μελαχρωματική ξηροδερμία, εμφανίζουν πολλαπλάσια συχνότητα καρκίνων του δέρματος, κυρίως στις περιοχές που εκτίθενται στην ακνοβολία του ήλιου σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. Είναι γνωστό ότι η ασθένεια δημιουργείται από ανικανότητα επιδιόρθωσης βλαβών που προκαλούνται από την υπεριόδια ακνοβολία λόγω μετάλλαξης των γονιδίων που κωδικοποιούν τα επιδιορθωτικά ένζημα. Όπως έγινε φανερό, ο καρκίνος σχετίζεται με αλλαγές στο γενετικό υλικό. Εντούτοις, δεν κληρονομείται ως απλώς μεντελικός χαρακτήρας, αλλά είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η πολυπλοκότητα της ασθένειας αυτής σχετίζεται με τα παρακάτω αίτια.
Ο καρκίνος, σε αντίθεση με τις κληρονομικές ασθένειες, δεν προκαλείται από μία μετάλλαξη, αλλά από τη συσσόρευση αρκετών γενετικών αλλεγών στα κύτταρα. Οι μεταλλάξεις αυτές είναι αποτέλεσμα διαφορετικών περιβαλλοντικών μεταλλαξεγόνων παραγόντων, όπως η ακτινοβολία ή οι χημικές ουσίες. Στη δημιουργία κάθε είδους καρκίνου συμμετέχουν συνήθως τόσο τα αγκογονίδια όσο και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Για παράδειγμα, στο καρκίνο του παχαίου εντέρου βρέθηκε ότι συμμετέχουν αρκετά γονίδια και των δύο τύπων, τα οποία έχουν υποστεί μεταλλάξεις. Αυτό ήταν το κεφάλαιο 6. Στην ανάγνωση ήταν ο Μπομπίρας και ακούμε Silence Delirium.